Pace, frații mei, cu toată dragostea vă salut în această după-amiază din nou din biroul meu și spun un bun venit tuturor celor care au decis să se întâlnească cu noi pe calea internetului. Vă salut cu toată dragostea așadar, frați și surori, și doresc ca și în minutele care ne stau înainte să putem să avem parte de învățătura sănătoasă a Cuvântului lui Dumnezeu. În această după-amiază aș dori să aduc un mesaj pentru, să zic așa, pentru mine mai întâi și apoi pentru voi ceilalți, pentru frații din Biserica din Gai, care știu că astăzi am avut o zi nedorită, o zi grea, o zi care a deschis pentru Biserica din Gai o perioadă destul de dificilă, însă vreau în același timp să fie un mesaj de învățătură și pentru frații și surorile de la Biserica Emanuel care sunt împreună cu noi și care ascultă învățătura Cuvântului lui Dumnezeu. Nădăjduiesc din toată inima că timpul pe care îl petrecem împreună în jurul Cuvântului lui Dumnezeu va fi folositor. Aș dori să citesc cuvântul pe care îl am pe inimă în această după-amiază pentru învățătura noastră. Aș vrea să vă invit să deschideți acolo unde sunteți scripturile, la Psalmul 130. Psalmul 130. 30. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-mi glasul, să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea minte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la tine este iertare, ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Izraele, puneți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui. Amin. Haideți să plecăm ființele noastre în rugăciune înaintea Domnului. Doamne, lăudăm numele Tău pentru orice situație pe care o îngădui în viața noastră și Te lăudăm pentru că în cuvântul Tău găsim răspuns pentru orice problemă în care ne aflăm. Mulțumim că ești atât de măreț. Recunoaștem și în această după-amiază nevrednicia noastră, micimea noastră, dar și măreția Ta și mărinimia Ta. Te glorificăm pentru că în dumnezeirea Ta stăpânești toate lucrurile și controlezi toate lucrurile și ții toate lucrurile în mâna Ta. Și că indiferent care sunt părerile noastre și care sunt aparențele prin care trecem, lucrurile în mâna Ta sunt sigure. Mulțumim că Tu vei călăuzi viețile noastre și ne vei îndruma cu înțelepciune și putere. Mulțumesc în această după-amiază pentru cuvântul pe care L-ai lăsat pentru noi. Mulțumesc pentru acest cuvânt în care suntem învățați ce să facem atunci când suntem într-o situație de durere, de criză adâncă. Ne înveți cum să strigăm și cum să vorbim unii cu alții și ce cuvinte să folosim și cum să ne îndrumăm unii pe alții pentru că astfel cu înțelepciune să știm să trecem și să supraviețuim oricăror momente care par să fie mai vitrege în viața noastră. Te rog să fii învățătorul nostru și în această după-amiază, în această seară. Mă rog pentru frații și surorile care ascultă cuvântul tău, să așezi cuvântul tău în inima fiecăruia dintre noi prin Duhul Sfânt. Cei care vor auzi poate cuvântul tău cu altă ocazie, doresc ca acest cuvânt să fie un cuvânt benefic și sănătos pentru fiecare dintre noi. Te laud din toată inima, pentru că știu că ești la lucru și știu că ești minunat și înțelept și glorios. Pentru toate îți mulțumesc și te rog să lucrezi, că numai ceea ce faci tu în noi cu adevărat contează. Slavă ție în toate, în numele Domnului Isus. Amin. Așadar, psalmul pe care l-am citit, așa după cum ați observat, este o cântare născută din durere, din criză. Sigur, poate fi argumentat că durerea aceasta este durerea unui păcat comis. Textul vorbește despre o situație care parcă ar cere iertare. Nu există explicit lucrul acesta, doar suntem înștiințați că la Domnul este iertare. Dar e evident că e o situație de criză, pentru că omului Dumnezeu se prezintă în această situație de criză. Și e evident că în această criză el nu știe ce altceva ar putea face decât să privească la Domnul, să privească spre Dumnezeu și să nădăjduiască în Dumnezeu. În mod deosebit pentru frații de la Biserica de la Gai, care astăzi a luat la cunoștință despre demisia fratelui nostru păstor, coleg, Cornel Gheorghiță, și care probabil că se gândesc la perioada care ne stă înainte, la zilele care ne stau înainte, la situația în care, iată, ne aflăm dintr-o dată. Dar în același timp mă adresez și fraților și surorilor de la Emanuel, pentru că în viața noastră vin multe crize și chiar dacă astăzi nu suntem în adâncime sau într-o criză, într-o situație, sigur, zilele care ne stau înainte vor aduce momente de criză. În textul acesta este o cântare care vorbește despre supraviețuire, despre supraviețuire sănătoasă în criză, despre cum ar trebui să supraviețuim chiar atunci când suntem în momente de criză și în momente grele, despre conduita și comportamentul pe care ar trebui să-l adoptăm atunci când situațiile cu care ne confruntăm sunt situații care generează teamă, neîncredere, neliniște. Și sigur că, deși oameni fiind, ne confruntăm cu momente de neliniște, neîncredere, teamă, mai mult sau mai puțin, evident că fiind copii ai lui Dumnezeu știm că șansa noastră este în Domnul. Așa că doresc din toată inima să vorbesc din acest psalm despre supraviețuire, despre conduita de a supraviețui, despre o supraviețuire sănătoasă, despre modul în care ar trebui să gestionăm un moment de criză, indiferent ce îl generează. Chiar dacă în textul nostru pare să fie o criză generată de o greșeală, de un păcat, care mai târziu s-a răsfrânt și asupra națiunii și asupra poporului, astfel încât pare că toată lumea este într-o criză cauzată de un moment de cădere, de un moment de păcătuire, de o greșeală comisă. Evident, nu avem destule detalii ca să știm cu precizie despre ce este vorba. Vreau însă să punctez trei atitudini la care cred că textul nostru se referă, mai ales că observăm că în această situație de criză există trei adresări sau trei atitudini, numiți-le cum doriți. Observ că în primele versete autorul vorbește Domnului, vorbește cu Domnul, cu Stăpânul, cu Suveranul, cu Dumnezeul Atotputernic. Apoi în versetul 5 și 6 vorbește cu El însuși, cu sine însuși, cu sufletul lui, cu ființa lui. Și apoi observăm că în versetul 7 și 8 vorbește cu cei din jurul lui, cu cei din preajma lui, astfel încât în criză el dorește să se raporteze în mod corect și la Dumnezeu ca suveran, și la sine însuși, și la semenii săi. Iată cele trei atitudini. Mai întâi aș vrea să vorbesc despre chemarea suveranului. În criza în care se află, chemarea suveranului este evidentă în primele patru versete. A doua atitudine este conștientizarea sinelui. După ce îi vorbește Domnului, chemându-l, el își vorbește sine însuși, conștientizându-se că, deși situația e grea și dificilă, nădejdea rămâne autentică și reală, pentru că suveranul e autentic și real. Și în cele din urmă, el vorbește semenilor săi, călăuzirea semenilor este a treia atitudine, în încercarea sa de a încuraja și de a îndruma, de a călăuzi prin criză și pe cei din jurul lui. Și cred că cele trei atitudini sunt normale, chiar dacă vorbim de o criză pe care o traversăm noi. E normal în criză să vorbim Domnului și să chemăm pe suveranul vieților noastre. E normal într-o perioadă de criză să vorbim cu noi înșine și să fim siguri că suntem conștienți de ceea ce avem și suntem câtă vreme suntem în mâna Domnului și, în același timp, să fim capabili să-i călăuzim pe cei din jurul nostru care poate că sufăr din pricina noastră, poate că se află și ei în criză din pricina unor decizii pe care le-am luat noi, pentru că multe crize apar pe fondul unei decizii pe care o luăm, unor greșeli pe care le fac unii dintre noi sau le facem chiar noi. Așadar, mai întâi, observați prima atitudine de supraviețuire în criză. E chemarea suveranului. Din fundul adâncului, te chem, Doamne. Doamne, ascultă-mi glasul, să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Această chemare, acest apel pe care protagonistul din această criză îl face înaintea lui Dumnezeu este semnificativ și este plin de învățătură. Și azi dimineață ne-am uitat împreună la rugăciune, la rugăciunea lui Solomon și la lecțiile pe care le-am putut învăța din această rugăciune. Iată aici o chemare, un apel pe care necăjitul, credinciosul trist și încercat o face în prezența lui Dumnezeu. Observați câteva aspecte, câteva detalii foarte interesante. Observați mai întâi în această chemare situația pe care el o prezintă în aceste cuvinte, din fundul adâncului. Situația aceasta nu este deloc o situație ușoară. Ba dimpotrivă, formularea, cuvintele alese de autor ne arată că mai jos nu se poate. E fundul adâncului. Nu zice din adânc, din fundul adâncului. E o formulare foarte grijulie care ține să ne arate intensitatea acestei crize. Că acest credincios, autorul acestor cuvinte, se află într-adevăr la capătul gândirii, suferinței, mai jos nu se poate. Se pare că parcurge, traversează o criză foarte complexă, foarte dureroasă, foarte severă și în aceste cuvinte el se adresează lui Dumnezeu. Și poate că deseori și mărturisesc în momentul de fapt de o vreme de când cunosc situația și realizez procesul dificil în care intrăm cu biserica noastră, Harul din Gai, nu știu, de-a lungul slujirii mele la biserica noastră din Gai, dacă am avut momente de nivel mai dureros. Pentru că am încercat pe parcursul slujirii mele să evit o asemenea situație. Dar Domnul, care le știe pe toate, știe și situația aceasta. Evident că nu realizez cum trăiește fiecare dintre membrii bisericii noastre această situație. Așa cum nu cunosc ce situații adânci poate că traversează frații și surorile din Biserica Emanuel. Dar indiferent unde ne aflăm și cât de gravă este situația, întotdeauna rămâne, și acesta este al doilea aspect, și anume soluția. Oricât de adânc e adâncul și oricât de jos e fundul adâncului, oricât de intensă e durerea și criza, chiar dacă nu mai vezi și nu mai vrei să vezi nicio ieșire, adevărul este că din adânc n-ai unde altundeva să privești decât în sus. Dacă ești în fundul adâncului, în jos n-ai unde privi. În părți n-ai unde privi. Din groapă, din adânc, nu poți privi decât în sus. Soluția a fost și rămâne întotdeauna să strigăm la Domnul. Evident, în bisericile noastre au fost crize, parcurgem o criză, vor fi crize. Evident, în casele noastre am avut crize de tot felul, momente mai grele, mai dificile și le vom avea. Soluția rămâne întotdeauna aceeași. Chiar dacă suntem atât de atinși încât mai jos nu se poate, pare a fi o culme a durerii, a disperării poate. De aici nu se poate altfel decât în sus. Mai jos decât fundul adâncului nu se poate. De aici începem în sus. Și soluția rămâne întotdeauna Domnul. Doamne, Dumnezeule, Domnul. E soluția noastră. Evidentă este și solicitarea. Ascultă-m glasul, ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Se aude glasul. E cazul să se audă și glasurile noastre. Și poate că deseori Dumnezeu ne aduce în situații de criză tocmai pentru ca glasul nostru să fie auzit. Și să fie auzit nu într-o formă de aroganță, de mândrie, de autojustificare, de automulțumire, ci un glas al smereniei. Un glas al omului care vrea să fie sincer. Un glas al sincerității care chiar îl caută pe Dumnezeu. Pentru că din fundul adâncului nimeni altcineva nu te poate scăpa. Soluția este Domnul. Solicitarea Domnului e foarte importantă. Și toți avem harul acesta și binecuvântarea aceasta de a putea striga către Dumnezeu. de a putea îndrepta rugăciunea noastră și cererile noastre spre Dumnezeu. Observați însă un alt aspect, și anume substratul acestei chemări. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare? Dar la tine este iertare, ca să fii de temut. Din la fundul adâncului, de aici, din adânc, privind în sus, strigând la Dumnezeu, ce să zici? Să pui vina pe Domnul? Pe cine să pui vina? Pe ce bază să îndrăznești la Dumnezeu? Cum spune astăzi un frate la întâlnirea noastră, o fi încercare, o fi pedeapsă. Da, criza poate fi și una și alta. Important este însă să avem înțelepciunea, să știm să strigăm și să strigăm pe aceleași baze. Și baza este evident bunătatea suveranității lui Dumnezeu. Dumnezeul care în bunătatea sa îngăduie criza în viețile noastre, pentru că undeva, cineva, poate fiecare dintre noi, a greșit. E important să ne asumăm ce am greșit și să avem acest temei, crezul acestui substrat. Domnul nu păstrează aducerea mintea nelegiuirilor noastre. Dacă ar face așa, și sigur că această conotație are ideea unei încrederi, are ideea bunătății lui Dumnezeu, are substratul harului lui Dumnezeu, îndurării lui Dumnezeu, de care va vorbi puțin mai târziu când se va adresa semenilor. Ce vreau să vă spun însă este că da, nouă Dumnezeu nu ne ține în seamă și nu ne amintește greșelile. De ce? Pentru că le-a așezat pe toate pe Hristos Domnul. De ce putem spune astăzi că Domnul nu păstrează aducerea mintea a nelegiuirilor? Pentru că le-a așezat pe Domnul Iisus Hristos. El a dus povara păcatelor noastre. El a cărat povara păcatelor noastre la Golgota. Dacă Dumnezeu nu își aduce aminte de păcatele noastre, este tocmai pentru că Domnul Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, ci ale întregii lumi. De cealaltă parte însă, cu toții sper că înțelegem că Dumnezeu păstrează greșelile, contabilizează greșelile celor care nu se întorc la Dumnezeu, nu se pocăiesc, nu se smeresc înaintea lui. În criză, deseori se ajunge din pricina unor greșeli. Substratul strigătului spre Dumnezeu e crezul bunătății lui, crezul îndurării lui. Observați certitudinea, dar la tine este iertare. Vă dați seama că este cea mai măriață afirmație pe care o putem face. Pentru că altfel spune cuvântul, cine ar putea sta în picioare? Cine ar putea sta în picioare? Dacă ar fi ca Dumnezeu să nu ne ierte, să nu aibă bunătatea de a ne ierta, să nu fi plătit prețul iertării noastre. Cine ar putea sta în picioare? Vreunul dintre sfinți? Am putea sta în picioare apelând la tot felul de ritualuri? Am putea sta în picioare apelând la sfinți și la alte tradiții? La religia noastră? La religiozitatea noastră? Evident că nu. Certitudinea extraordinară care ne salvează este aceasta. La Dumnezeu este iertare. Când aleg greșit, când decid greșit, când cauzez crize în viața mea, în viața celor dragi mie, poate în viața altora, Ei bine, soluția este la Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu este iertare. Dacă la Dumnezeu n-ar fi iertare, atunci de la fundul adâncului nu ne-am putea ridica niciodată. Dar ne putem ridica. Putem supraviețui oricărei crize, pentru că la Dumnezeu este iertare. Observați numai crezul și certitudinea acestui substrat, observați și consecința. Ca să fii de temut. De ce e Dumnezeu bun? Ca să abuzăm? Ca să ne batem joc? Ca să facem tot ce vrem? Că vezi, Domnul e bun și nu obosește iertând? E evident că nu. Dumnezeu e bun ca să ne temem. Dumnezeu ne iartă ca să fie de temut. Iertarea lui Dumnezeu nu este o încurajare la alte greșeli, alte păcate, alte crize. Nu. Iertarea lui Dumnezeu are ca și consecință amplificarea fricii, temerii, respectului de Dumnezeu. Iubiții mei, suntem. Poate unii au fost, poate unii vor fi. Zic acum, suntem într-o situație de criză. Soluția e la Dumnezeu. În ce constă soluția? Nu numai în a striga ca să fim scoși la loc larg, ci în a striga după iertare. Și în a striga după o iertare care să ne facă pe viitor să ne temem mai mult, să fim mai atenți. Și în Biserica lui Hristos să umblăm așa cum se cuvine cu Dumnezeu. Chemarea suveranului. Conștientizarea sinelui e a doua atitudine de supraviețuire. În această porțiune sunt versetele 5 și 6, în care autorul vorbește cu sine însuși. Și sunt două exprimări foarte, foarte interesante. Mai întâi este afirmarea speranței. Încă este în fundul adâncului. El tot acolo se află. N-a ieșit de acolo. Dar privind în sus și strigând la Dumnezeu, dintr-o dată realizează, de vreme ce la Dumnezeu e bunătate și iertare și reconciliere, dintr-o dată realizează că, de fapt, oricât de adâncă este criza, afirmarea speranței este începutul supraviețuirii. Eu nădăjduiesc în Domnul. Sufletul meu nădăjduiește. Această afirmare este pe cât de personală, pe atât de profundă. Eu nădăjduiesc în Domnul. Sufletul meu nădăjduiește în Domnul. Accentul fiind pe partea lăuntrică, pe partea spirituală. Nădejdea noastră nu este că trupul nostru o să o ducă mai bine. Nădejdea noastră este că Dumnezeu ne va fi buinevoitor. Afirmarea speranței este extrem de importantă, așa cum observăm în textul acesta. În orice situație, în orice criză, oricât e de adâncă, oricât suntem de nedumeriți, de întristați, de îndurerați. Speranța, își spune cuvântul, nădejdea, pe care trebuie să o găsim acolo în lăuntru. Încă o dată, protagonistul încă este unde a fost și la începutul psalmului, fundul adâncului. E într-o criză adâncă, profundă. Acolo însă apare speranța. Nădejdea, O nădejde care este așezată în Dumnezeu, o nădejde care este adânc înrădăcinată în inima lui, în sufletul lui. Și niciodată credinciosul nu are o altă alternativă. Atunci când ajungem în momente de criză, trebuie să ne reamintim că nădejdea în Dumnezeu e singura alternativă viabilă. Că în fundul adâncului nu trebuie să apelăm la resursele noastre, imaginația noastră, inventivitatea noastră, avem noi soluții, ne descurcăm, ci trebuie să conștientizăm ființa noastră că nădejdea noastră trebuie să pornească din sufletul nostru și trebuie să fie prinsă de Domnul. Afirmarea nădejdii, afirmarea speranței. E important să fim conștienți că adânc în noi trebuie să fie, indiferent prin ce situație trecem, această nădejde. Eu nădăjduiesc în Domnul și sufletul meu. Tu? Observați însă o a doua exprimare, așteptarea nădejdii. Spre deosebire de omul care, în momentul în care se află în criză, ar dori să iasă din criză cât se poate mai repede, cât se poate mai fulger, cu cea mai mare viteză, omului Dumnezeu, care are nădejde și care își afirmă nădejdea, știe că e nevoie de răbdare, că e nevoie să aștepți. Nu-i așa? Ieremia, în durerea lui, în criza adâncă, privind, cunoscând că Ierusalimul e praf, că templul e demolat, e dărâmat, în durerea lui zice, bine este să aștepți, să aștepți. Așa spune și aici, aștept făgăduința lui, sufletul meu așteaptă pe Domnul, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Există aici niște precizări foarte subtile. Pe de o parte este pertinența acestei așteptări. Spune, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința lui. Dumnezeu a făgăduit, a promis. Și Dumnezeu ce promite ține întotdeauna. Astfel încât această așteptare, această afirmare a nădejdii și această așteptare a nădejdii nu se face într-un sens analgesic, într-un sens în care trebuie să fim adormiți, într-un sens al unui drog. Nu, se face în sensul conștientizării de sine, așa cum am spus, și anume conștientizarea că sprijinul Domnului, planul Domnului, lucrarea Domnului este ceva ce trebuie să aștepți. Dumnezeu a promis. Numai că promisiunile lui nu se împlinesc când vrem noi și cum vrem noi. Așteptăm. Da, poate că noi ne-am grăbit puțin. Poate că am dorit să grăbim lucrurile. Poate că am dorit să ieșim cât mai repede. Să vedem cât mai repede am scăpat de criză, de adânc, de momente grele. Nu. Trebuie să așteptăm. Și aici e conștientizarea de sine. Nu eu trebuie să-ți spun ție să aștepți, nici tu mie. Noi trebuie să fim conștienți în noi înșine. Dacă nădejdea noastră este în Domnul, Domnul lucrează, dar lucrează în calendarul lui, după voia lui, după făgăduințele lui. Așa cum învățăm în Eclesiastul, Dumnezeu face totul la vremea lui perfect. În momente de criză, e bine nu doar să ne afirmăm nădejdea, e bine să avem o nădejde care știe să aștepte, care alimentează răbdarea, care alimentează așteptarea, o așteptare pertinentă din pricina promisiunilor lui Dumnezeu, o așteptare în persoana lui Dumnezeu, în alt sens profund. Sufletul meu așteaptă pe Domnul. Da, promisiunea lui este valabilă și așteptăm pe baza promisiunilor lui. Dar așteptăm ce? Pe Domnul. Și aș spune un lucru pe care nu cred că nu-l știe vreunul dintre noi, și anume că atunci când ești în fundul adâncului, atunci când mai jos nu se poate, este cel mai prielnic moment să-l experimentezi pe Domnul. Să-l aștepți pe Domnul, să-l vezi pe Domnul, să lucreze Domnul. Observați însă nu doar pertinența și persoana în această nădejde, observați și pasiunea. Aștept pe Domnul cu multă nerăbdare, cu multă pasiune, mai mult decât străjerii așteaptă dimineața. Aici e foarte interesantă pasiunea, dar pasiunea care nu grăbește lucrurile. Străjerul așteaptă dimineața, dar nu poate face nimic ca ea să vină mai repede. Așteaptă dimineața că e eliberat de sarcina lui, de responsabilitatea lui, de greutatea slujbei sale. A fi străjer nu e un lucru mic, e un lucru mare. Trebuie să fii treaz, să protejezi pe toată lumea, să anunți de îndată ce pericolul apare. Și ce minunat este când s-a terminat, a trecut noaptea în care toată lumea se odihnește, doar străjerul are responsabilități enorme pe umerii lui. Ce minunat este când vine dimineața și în sfârșit e ușurată povara lui. Responsabilitățile lui sunt ridicate pentru că a sosit dimineața. A sosit dimineața. O așteaptă cu multă pasiune, dar poate face ceva ca dimineața să vină mai repede? Nu. Nu. Lucrurile decurg exact așa cum a hotărât Dumnezeu. Oricât de mult ar dori străjerul să vină dimineața, ea nu poate veni mai repede decât atunci când e normal să vină. Așa e în orice situație de criză. Așteptăm și noi dimineața, dar nu poți face absolut nimic să o grăbești. Trebuie să o lași să vină după hotărârea divină. Dumnezeu știe când trebuie să vină dimineața. Dumnezeu știe când e eliberat străjerul de responsabilitățile lui, de greutățile lui, de munca lui, de agerimea, de atenția pe care trebuie să o aibă, de severitatea acestei slujbe, de toată greutatea pe care o poartă având pe umerii lui siguranța tuturor celor din cetate. Ce slujbă grea, ce responsabilitate imensă. Ce repede ar vrea el să vină dimineața. Numai că dimineața vine atunci când e rânduit să vină. Suntem conștienți de asta, frații mei? Aș vrea să fiți conștienți. Mă lupt cu mine să fiu și eu conștient. Consider că și eu sunt un străjer. Și voi sunteți străjeri. Unii în casele noastre, alții în biserica lui. Sunt vremuri grele. Traversăm vremuri tulburi. Dar stați liniștiți. Vine dimineața. Devenit vine sigur. Nu știm când e vremea. Știe Dumnezeu însă. Așteptăm cu pasiunea asta pe Domnul, intervenția Domnului. Așteptăm pe Domnul care să vină să ușureze umerii noștri, responsabilitatea noastră, greutățile noastre, lupta noastră de a duce lucrarea Lui mai departe. Situații de criză sunt multe. Vin des, neașteptat și durează mult câteodată. Dar mai ceva decât străjerul, trebuie să așteptăm cu răbdare, în nădejde, ca Domnul să-și facă lucrarea. Călăuzirea semenilor e a treia atitudine în această supraviețuire, pentru că, nu știu dacă înțeleg eu bine, dar autorul acestor cuvinte ar vrea ca și națiunea, poporul, semenii lui să fie triumfători prin această criză, să iasă din această criză. De aceea are un discurs călăuzindu-și semenii. Și pentru că timpul meu e deja scurs, sunt niște anunțuri interesante. Mai întâi, în primul anunț, e provocarea nădejdii. Și ce este superb aici este că credinciosul, autorul acestor cuvinte, nu cere lui Israel ceva ce mai întâi nu găsește la el însuși. N-are cum. Abia după ce spune, eu nădăjduiesc în Domnul, zice Israele, puneți nădejdea în Domnul. Își călăuzește semenii spre aceeași provocare, spre aceeași nădejde, spre aceeași cerință, spre aceeași pretenție. Nădejdea să fie în Domnul. Și când nădejdea este în Domnul, să nu mai fim nici critici, nici agresivi, nici abuzivi, nici disperați, nici deprimați. Domnul e la lucru. Frații mei, puneți-vă nădejdea în Domnul. Nu în biserică, nu în păstori, nu în diaconi, nu în oamenii din comitet, nu în cei mai talentați din bisericile noastre. Nădejdea voastră și a mea trebuie să fie. Nu avem numai provocare, avem și pricina. Căci, de ce să-ți pui nădejdea în Domnul? Căci la El este îndurare și la El este belșug de răscumpărare. Îndurarea lui Dumnezeu este din nou adusă în discuție. Harul lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu este din nou adusă în discuție. Și așa este. Dumnezeu nu este în criză de îndurare, în criză de răscumpărare, la Dumnezeu e belșug. Călăuzindu-și semenii spre supraviețuire, autorul le spune că nădejdea e în Domnul, pentru că la Domnul este belșug. Belșug. Domnul nu e în criză niciodată. Domnul nu-i sărac. Domnul e în belșug. Îndurarea Lui, bunătatea Lui, dragostea Lui, promisiunile Lui, lucrarea Lui, toate sunt îmbelșugate. Bogăția Lui e fără margini. Și Dumnezeu ne oferă bogăția Sa prin mângâierile Sale, prin promisiunile Sale, prin cuvântul Său, prin asigurarea că El ne poartă, cum am învățat din cuvântul Lui Dumnezeu nu de mult. Dumnezeul care ne poartă poverile. Și e încheierea acestei călăuziri prin ultimul anunț, care este o promisiune sau, dacă vreți, un produs. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui. E o promisiune sau, dacă vreți, un produs, pentru că atunci când nădejdea noastră este în Domnul, și nădejdea noastră este în Domnul pentru că El este belșug de îndurare și promisiunea lui Dumnezeu, făgăduința lui este că El ne răscumpără. El ne scoate din momentele de criză. Fie că această criză e una spirituală, fie că e o criză în care am păcătuit, fie că e un alt fel de criză, la El e răscumpărarea, La El e soluția, la El e scăparea noastră, El ne poate scăpa din orice nelegiuire, din toate nelegiuirile noastre. Și este la fel de valabil și în Noul Testament. Pe fiecare dintre noi, Dumnezeu ne poate scăpa din crizele noastre, scoțându-ne din nelegiuirile noastre, scoțându-ne din situațiile pe care le provocăm prin deciziile noastre, alegerile noastre, hotărârile noastre. Psalmul 130, frați și surori, ne învață că oricât de adâncă e o criză, oricât de nedumeriți, încurcați, confuzi sau descurajați am fi, soluția rămâne aceeași. N-ar trebui să fim nici încurcați, nici confuși, nici disperați, ar trebui să fim conștienți, conștientizându-ne pe baza cuvântului lui Dumnezeu, revelației lui Dumnezeu, că Dumnezeu e bun, plin de bunătate, Dumnezeu e la lucru, Dumnezeu nu ne lasă, Dumnezeu nu ne părăsește, Dumnezeu ne va izbăvi, Dumnezeu va lucra, Dumnezeu va fi cu noi. Doresc din toată inima să spun celor ce ascultă că indiferent cât de adâncă este vreo criză prin care trecem, soluția rămâne întotdeauna aceeași. Nădăjduiește în Domnul. Eu trebuie să nădăjduiesc în Domnul. Voi trebuie să nădăjduiți în Domnul. Răspunsul nu este în inteligența noastră, în inventivitatea noastră, în organizarea noastră. Răspunsul este la El. El, așa cum spunea un frate astăzi la Gai, va purta de grijă. Știm toți că așa este. El va purta de grijă. Treci prin vreo criză? Fii liniștit. Vorbește cu El. Vorbește cu tine însuți. Și dacă e cazul, poți vorbi și cu alții. Dar un lucru e cert. Nădăjduiește în Domnul. Așteaptă pe Domnul. Părinte Ceresc, te lăudăm pentru cuvintele înțelepte pe care ne le dai în Scriptură. Te lăudăm pentru învățătura prin care ne arăți că nu există nici o situație în care să nu fii cu noi. Mulțumesc pentru făgăduințele tale și pentru că putem nădăjdui în tine. De-a lungul veacurilor ai demonstrat că cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine. Nu pierd, nu pierd, chiar dacă momentan, temporar, trec prin momente grele. Tu ai școala ta, lecțiile tale. Mă rog să lucrezi și noi. Mă rog pentru Biserica Harul din Gai să o binecuvintez cu înțelegerea faptului că tu ești la lucru, că nu lași pe nimeni și nimic ieșit de sub mâna ta și nădăjduim în tine. Mă rog pentru Biserica Emanuel să o binecuvintez cu păstorul ei, fratele Elie, și în slujirea lor și lor să le dai tăria și nădejdea că tu ești cel care vei duce lucrarea mai departe, nu vreunul dintre noi. Prin înțelepciunea noastră. Doamne, dă-ne înțelepciunea să nădăjduim în Tine și să așteptăm să lucrezi. Vrem să lucrezi. Te rugăm să lucrezi. Știm că dacă Tu nu lucrezi, tot ce facem noi iese zadarnic. Binecuvintează-ți poporul cu nădejde și încredere totală și fii lăudată în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.